ο βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής και επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Βεβαίως, χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα σχολιάζαμε ότι για την κυβέρνηση ο ελέφαντας στο δωμάτιο που λέγεται υποκλοπές προσπερνιέται με αναφορές περί μύθων του Εσώπου. Ειδικά και τις τελευταίες αποκαλύψεις που έχουν σχέση ξεκάθαρα με την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, είναι επαρκές να κάνεις μια τέτοιου ύφους διάψευση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και όχι μόνο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά στη διεθνή σκηνή όσον αφορά τη στάση που κράτησε στα θέματα παρακολουθήσεων, υποκλοπών και λειτουργίας της ΕΕΠ από το 2019 μέχρι και σήμερα. Γιατί το λέω αυτό το 2019, γιατί θυμάστε ότι η πρώτη απόφαση του Πρωθυπουργού μόλις πήρε την κυβέρνηση ήταν να επαγάγει την ΕΕΠ στη δική του δικαιοδοσία. Άρα ο Πρωθυπουργός έχει απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι επί θητείας του, επί κυσημένης κυβέρνησης, έχουμε την ΕΕΠ να παρακολουθεί πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα πρόεδρο πολιτικού κόμματος. Έχουμε ένα παράνομο λογισμικό να φαίνεται ότι έχει εξαπλωθεί χωρίς κανένας να γνωρίζει και να περιφρουρεί την ασφάλεια των πολιτών, είτε είναι δημόσια πρόσωπα, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι ακόμα και στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα και κρατικού μηχανισμού. Και όλα αυτά συμβαίνουν από μια κυβέρνηση η οποία δεν αναλαμβάνει ευθέως την ευθύνη. Και το λέω αυτό γιατί ναι, μένω ανυψιός του Πρωθυπουργού, αποπέμφθηκε, παραιτήθηκε, όπως θέλετε πείτε το, αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ΕΕΠ. Όμως δεν ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν κλήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται το παράνομο λογισμικό στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν στενές σχέσεις και με τον Μέγαρο Μαξίμου και με τον ανηψιό του Πρωθυπουργού. Άρα μια επιχείρηση συσκότησης και συγκάλυψης που θεωρεί η κυβέρνηση ότι με ένα νομοσχέδιο που φέρνει τώρα προς συζήτηση αυτό θα λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτό όμως δεν μπορεί να παραγράψει τα όσα πρωτοφανή έχει.
Το ερώτημα είναι ποιοι εμπορεύονται το παράνομο λογισμικό. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό.
Όχι, δεν είναι το γνωστό. Κοιτάξτε, το ποιοι εμπορεύονται το παράνομο λογισμικό το γνωρίζουμε και γι' αυτό ακριβώς και ζητήσαμε εμείς ως Πασόκ να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή και να καταθέσουν, όπως ζητήσαμε να έρθουν και αυτοί οι οποίοι ως υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπέγραψαν τις συμβάσεις και με την Κρίκελ το 2018 και με τις υπόλοιπες εταιρείες. Εδώ λοιπόν είναι συγκεκριμένα τα οι διευθύνσεις και αποδέκτες. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας.
Πάντως ξέρετε, κύριε Κατρίνη, σας βαραίνει η υπερψήφιση της τροπολογίας για την απαγόρευση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων?
Όχι, εμείς κοιτάξτε, εμείς έχουμε ζητήσει ήδη την αλλαγή αυτής της διάταξης. Σας θυμίζω ότι αυτή η διάταξη ήρθε αργά το απόγευμα, δύο ώρες πριν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο μέσα στην πανδημία, για λόγους εθνικής ασφαλείας που τότε δεν ήταν κατανοητή πώς τους εννοεί η κυβέρνηση. Το καταλάβαμε πολύ καλά όταν ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε για δήθεν λόγους εθνικής ασφαλείας. Και μια εθνική ασφάλεια που ό,τι φαίνεται λειτουργήσε ως λάστιχο. Γιατί αν εσείς πιστεύετε ότι 16.000 πρόσωπα σε ένα χρόνο είναι κίνδυνοι εθνικής ασφαλείας για τη χώρα
και πρέπει να παρακολουθηθούν. Δεν είναι όλοι όσοι παρακολουθεί ΕΕΠ,
από την ΕΕΠ. Από
υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις, υπάρχουν
διάφορα. Από τη ΔΙΔΑΠ και από την αντιδρομοκρατική. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή. Εμείς λοιπόν από την αρχή είπαμε ότι πρέπει πρώτον να χυθεί απλά το φως αυτήν την υπόθεση. Το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει πάνω από 4 μήνες. Δεν ξέρω γιατί αφήνεται τόσος και πολύτιμος χρόνος να εξαφανιστεί.
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που λέτε είναι αιχμή προς την δικαιοσύνη και τους ρυθμούς ανταπόκρισης.
Προσέξτε λίγο. Έχουν αφαιθεί 4 μήνες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην εισαγγελία Νταρίου Πάγου τέλη Ιουλίου. Έχουμε φτάσει σήμερα 5 Δεκεμβρίου. Η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία από τη Βουλή εξοδοτήθηκε να διερευνήσει την υπόθεση, ποτέ δεν έψαξε ψηφιακά ίχνη των εταιριών που αυτή τη στιγμή εμπορεύονται το παραμολογισμικό Predator και τα άλλα παραμολογισμικά. Δεν ανιχνεύτηκαν.
Αλλά οι εταιρείες αυτές δεν θα έχουν αφήσει ίχνη, γιατί αυτό δεν μπαίνει σε καμία εταιρεία.
Δεν ανιχνεύτηκαν λογιστικές εγγραφές. Διαβάζω χτες ότι μάλιστα το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ, δεν ξέρω αν έχει διαψευστεί, νομίζω πως όχι, όταν έκανε επιτόπιο έρευνα και έλεγχο στο χώρο όπου φέρεται αυτό ότι φυλασσόταν ο εξοπλισμός του παράνομου λογισμικού, πήγε σε λάθος χώρο. Άρα βλέπουμε ότι περνάει χρόνος, Προφανώς η δικαιοσύνη.
Τι δεν ήξερε που να πάει εδώ, ε.
Προφανώς η δικαιοσύνη δεν έχει προχωρήσει στο ρυθμό που θα θέλαμε όσον αφορά τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Έχουν περάσει 4 και πλέον μήνες και δεν γνωρίζω σε ποια φάση και σε ποια βρίσκεται η εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν το γνωρίζει κανένας Έλληνας πολίτης. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι μέχρι να γίνουν εκλογές πρέπει να χυθεί απλά το φως. Πρέπει να μάθουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιοι ήταν αυτοί που έστησαν αυτόν τον παρακρατικό μηχανισμό χρησιμοποιώντας την ΕΕΠ όχι για την εθνική ασφάλεια της χώρας αλλά για να παρακολουθούν τους πολιτικούς αντιπάλους. Πρέπει λοιπόν οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν. Εμείς θα επιμείνουμε όπως επιμένουμε σε ό,τι επίπεδο μας δίνεται η δυνατότητα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευούλη και στην ελληνική δικαιοσύνη αυτό το θέμα όχι μόνο να δειχθεί αλλά ξαναλέω να χυθεί από το φως.
Έχω μία απορία. Ο κ. Βαξεβάνης έχει δημοσιεύσει διάφορα ονόματα. Βέβαια μεταξύ και αυτών είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη για το Predator και τα λοιπά. Γιατί δεν υποβάλλουν μήνυση στον κύριο Βαξεβάνη για να του δώσουν τη δυνατότητα να προσκομίσει τα στοιχεία και δεν, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ έχει υποβάλει κανένα μήνυση, ούτε από την κυβέρνηση που είναι ένα σωρό στελέχη τον οποίο έχει γράψει το όνομά του.
Νομίζω ότι ο πρόεδρος μας έχει απευθύνει πρόσκληση προς όλους όσοι θεωρούν ότι παρακολουθούνται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη όπως έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτον,
ναι, λέω γιατί δεν όπως ξέρετε, αν υποβάλλει κάποιος μηνύσεις στον Βαξεβάνη, θα αναγκαστεί ο Βαξεβάνης να βγάλει στοιχεία για να υπερασπίσει τον εαυτό του.
Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος θίγεται έχει κάθε ένομο συμφέρον να κινηθεί όπως θεωρεί. Όπως ο πρόεδρος μας, όταν διαπίστωσε ότι έγινε απόπειρα παγίδευσης του λογισμικού με το λογισμικό Predator, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Όπως επίσης το έκανε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ΕΕΠ το παρακολουθούσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, αυτή τη στιγμή, γιατί ο καθένας δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω να το απευθύνετε σε αυτούς οι οποίοι φέρετε ότι αποτέλεσαν στόχο του Predator. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω και να ερμηνεύσω.
Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν παρακολουθήθηκε με το. Δεν έγινε απόπειρα να παρακολουθεί με το πρόγραμμα.
Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαπιστώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμως ότι επιχειρήθηκε η απόπειρα, επιχειρήθηκε να παρακολουθεί από το Predator και μετά από αυτό προσέφυγε στην Αγία Ανταρίου Πάγου. Και σας θυμίζω ότι μετά από αυτό και χωρίς καμία ευαισθητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης αποκαλύφθηκε ότι η ΕΕΠ παρακολουθήσε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε θετική ψήφο από το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς τους άλλους έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε ριζική διαφωνία σε αυτό το νομοσχέδιο που νομίζω ότι προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια. Μάλιστα, πριν από 2 εβδομάδες ακριβώς, ο πρόεδρος μαζί με έγκριτους δικηγόρους και σταγματολόγους παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων και σε σχέση με τη λειτουργία της ΕΕΠ και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Θεωρώ ότι ελαχιστότατα από αυτά έγιναν ακουστά και τέλος πάντων τα συζητάει η κυβέρνηση. Το θέμα της τριετίας, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να δεθεί σε συζήτηση και να πάμε σε εκλογές χωρίς να ξέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά κυρίως ο ελληνικός λαός, για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία μετεξελίχθηκε σε προσπάθεια κατά συκοφάντησης με διάφορες διαρροές, σας θυμίζω, το 1ο Δεκέμβριο του Αυγούστου, για να αποκαλυφθεί τελικά ότι το αρχείο αυτό χάθηκε. Όπως ότι αξιωματικοί που ήταν αποσπαθένοι στην ΕΕΠ εκδιώχθηκαν από την ΕΕΠ, όπως ότι λογιστικές εγγραφές εξαφανίστηκαν, όπως ότι ψηφιακά ίχνη δεν υπάρχουν, όπως ότι βασικοί μάρτυρες και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν. Άρα, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια συντεταγμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση να ρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο σκοτάδι σε αυτή την πραγματικά νοσηρή υπόθεση. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι για μας θέμα αρχής, δεν είναι προσωπικό θέμα του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ, είναι θέμα διαφάνειας και λειτουργίας.
Άρα θα είναι συντεταγμένη και η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νομοσχέδιο. Σας το ρωτώ αυτό, γιατί σχετικά με το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια υγεία είχαμε κάποιες παραφωνίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση. Δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση, έγινε ονομαστική ψηφοφορία και νομίζω ότι το σύνολο της κοινωνικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την προσπάθεια αποδόμησης του δημοσίου συστήματος υγείας.
Δεν είναι προβληματικό ένα μέλος της κοινωνικής ομάδας να μην προσυπογράφει το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο δείχνει την συνοχή της κοινωνικής ομάδας είναι οι στάσεις της κρίσιμης πληροφορίας. Και επιμένω ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αποτιμάται και μένει είναι το ότι στην κρίση.
Άρα υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν συνυπέγραψε ο κ. Λόβερδος.
Που αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και αποδομεί το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, σε αυτό η κυβερνήτρια του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο ψήφισε, αλλά νομίζω ότι με συγκεκριμένη στάση στη Βουλή ήταν απέναντι, γιατί το ΕΣΥ, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ. Η πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας δωρεάν είναι πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, την οποία διατήρησε μέχρι κεραίας και την οποία υπερασπίστηκε και θα υπερασπιστεί ανεξάρτητα από τις όποιες προθέσεις των σημερινών κυβερνώντων.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τράπεζες. Βλέπουμε την κυβέρνηση να έχουμε συναντήσει τον κύριο Σταϊκούρα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τις ελληνικές τράπεζες και τι δυνατότητες υπάρχουν να γίνει παρέμβαση, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η μεγάλη απόκληση επιτοκίων, καταθέσεων και χορηγήσεων, και το δεύτερο είναι οι υψηλές προμήθειες που επιβάλλονται στις συναλλαγές των τραπεζών.
Κύριε Λαβράνο, κύριε Καλούτζο, επειδή πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να καταλάβουν ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε ούτε λωτοφάγοι, ούτε ξεχνάμε εύκολα. Τρία χρόνια πριν ακριβώς, όταν το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το θέμα των υψηλών χρεώσεων και προμηθειών των τραπεζών, σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε σύσκεψη και ζήτησε και ουσιαστικά συνεννοηθεί ότι αυτές οι χρεώσεις θα μειωθούν. Μάλιστα, υπήρχε και μια έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την οποία προσπάθησαν οι κυβερνητικοί παράγοντες να χρεώσουν ως κυβερνητική πρωτοβουλία, ενώ είναι ανεξάρτητη αρχή.
Η οποία δεν έχει βγάλει πόρισμα ακόμα.
Αυτό βεβαίως είναι προβληματικό. Το έχουμε θέσει και στην συνάντηση που κάναμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως, πέρα από το ότι δεν έχει κάνει η Επιτροπή, τρία χρόνια οι υψηλές προμήθειες παραμένουν. Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν από το συγκεκριμένο εισόδημα που έχουν, το οποίο είναι μειωμένο λόγω
του. Αυτό είναι διαπίστωση. Το θέμα είναι τι γίνεται, τι παρεμβάζει με
μεγάλο να γίνει. Μεγάλο κομμάτι προμηθειών και χρεώσεων, γιατί οι τράπεζες, επειδή ακριβώς δεν δίνουν δάνεια, προσπαθούν μέσα από αυτά να έχουν λειτουργική κερδοφορία. Και προσέξτε, όλο αυτό το διάστημα, ενώ το τραπεζικό σύστημα και ορθώς έχει στηριχθεί, γιατί δεν υπάρχει οικονομία χωρίς τραπεζικό σύστημα, δεν έχει συμβάλει ούτε όσον αφορά το να δώσει δάνεια στις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι σε μια φάση τώρα ανάπτυξη, εξυγχρονισμού και εξωστρέφειας, ούτε να αυξήσει τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ πήρε πολύ φθηνό χρήμα μέσα από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το φωνάζουμε εδώ και δύο χρόνια.
Αλλά
και έρχεται η κυβέρνηση.
Πώς θα γίνει, πώς.
Έρχεται τρεις μήνες πριν τις εκλογές να διαπιστώσει ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που περνάει από τις τράπεζες, τον οποίο έλεγε ότι θα λύσει το ιδιωτικό χρέος, έχει αποτύχει, ότι ρυθμίσεις οφειλών δεν γίνονται, ότι δάνεια σε επιχειρήσεις δεν δίνονται, ότι τα επιτόκια καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά και έρχεται, επειδή ακριβώς ο εκλογικός ορίζοντας είναι βραχής, να κάνει για επικοινωνιακούς λόγους.
Δεν μας λέτε όμως τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Αυτά τα είναι διαπιστώσεις.
Προς ποια κατεύθυνση και με ποια όπλα πίεση.
Ναι.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι πιο απλά. Καταρχάς, για το θέμα του εξοδικαστικού και των διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει και νομοθετικά μια δέσμη προτάσεων που δεν αρέσει στις τράπεζες, όμως αρέσει στην οικογένεια.
Από το 2017 όμως έχουμε 2-3 νόμους για τον εξοδικαστικό και δεν λειτουργεί σε κανένας.
Μα εμείς δεν είπαμε για εξοδικαστικό. Εμείς λέμε ότι έχει αποτύχει εξοδικαστικό και έχουν προτείνει άλλο μοντέλο ρύθμισης οφειλών, που όμως σίγουρα δεν θα αρέσει στις τράπεζες, γιατί έχει και προστασία πρώτης κατοικίας και μεγάλο αριθμό δόσεων και τη δυνατότητα ο δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του πριν το πουλήσει η τράπεζα 15% και μετά το φαντ να το ζητάει στο 100%. Δεύτερον, όσον αφορά τη ρευστότητα, μήπως σας ξεχνάτε ότι όταν βγήκε το ΤΕΠΗΧ, το Ταμείο Υγειοδοσίας, εμείς λέγαμε να είναι πιο ελαστικά τα κριτήρια και να μην αποκλείεται το 95% επιχειρήσεων τη ρευστότητα, όπως αποκλείεται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τρίτον, επιτόκια καταθέσεων και επιτόκια δανεισμού. Εδώ το τραπεζικό σύστημα, κύριε Λαβράνο, κύριε Καλούτζο, κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Έγιναν προγράμματα για να απαλλαγούν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό έγινε θεωρητικά για να μπορούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερο χρήμα και πιο φθηνό χρήμα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Αυτό λοιπόν γιατί δεν το κάνει, ενώ διευκολύνεται με νόμους το τραπεζικό σύστημα από την ελληνική βούλη και την ελληνική κυβέρνηση, για ποιο λόγο, ενώ απαλλάσσεται τα κόκκινα δάνεια και έχει καλύτερους ισολογισμούς, αφού το πράγμα δεν μεταφράζει σε περισσότερες χορηγήσεις με μικρότερο επιτόκιο δανεισμού και βεβαίως να αυξηθεί και το επιτόκιο καταθέσεων. Αυτό βεβαίως δεν έχει μια πίεση από την κυβέρνηση, όχι μόνο να τους καλεί στη Βουλή και να τους κάνει παρενέσεις. Γιατί την ίδια στιγμή, ξέρετε, που η κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους λέει ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά, περνάνε μια σειρά διατάξεων που είναι προς όφελος τραπεζικού συστήματος, το οποίο ξαναλέω πρέπει να λειτουργεί για να υπάρχει οικονομία. Εδώ πρέπει να έχει μια ισορροπία. Άρα, να μην θυμόμαστε μόνο προεκλογικά ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με ασίδωτους όρους λειτουργούν χωρίς το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση που τους εποπτεύει, φυσικά με την Τράπεζα της Ελλάδος, να τους τραβάει το αυτή εκεί που πρέπει. Και που πρέπει, πρώτον, στο θέμα της ρύθμισης των δανείων και της προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεύτερον, στο θέμα τους χορηγήσεων δανείων, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή ασφικτιούν το 95% είναι αποκλεισμένες. Και τρίτον, βέβαια να υπάρχει και μια σοβαρή αλλαγή στην πολιτική επιτοκίων. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόκληση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς το τραπεζικό σύστημα το δικό μας είχε πολλά προβλήματα, όμως έχει στηριχθεί πάρα πολύ και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ελληνική Πολιτεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να στηρίξει και να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη που έχει πάρει τα προβλήματα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Καλημέρα.
Είμαστε καλά.